jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ewe Mola wangu, nifungulie katika siku ya leo milango ya fadhila zako, unishushie ndani yake baraka zako, unifanikishe ndani yake kutekeleza yanayokuridhisha, uniweke ndani yake kwenye neema za tukufu zako. Ewe mwenye kujibu maombi ya waliofunga imani,
sema Imam Khomeini alifikisha kilio cha Wapalestina kwa walimwengu. Hamas yasema mukawama ni chaguo la kimkakati la ukombozi wa Palestina. Baada ya ikulu, jeshi la Sudan lateka benki kuu na maeneo muhimu mengine ya mji mkuu Khartoum. Na mahrabi wa Kisomali watelekeza meli baada ya siku kadhaa. Naibu kaimu wa wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Talibani mjini Karachi, Afghanistan, amesema kuwa kubuniwa siku ya kimataifa ya Quds na Imam Khomeini marehemu kumpelekea kufika kwa walimwengu kilio cha Wapalestina wanaouawa kila upande na kudhihirisha umoja wa umma wa Kiislamu dhidi ya utawala wa Kisomali. Naibu kaimu wa wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Talibani mjini Karachi amesema kuwa kubuniwa siku hiyo ya kimataifa kuwapelekea walimwengu kilio cha Wapalestina kuhudumiwa kila upande na kudhihirisha umoja wa umma wa Kiislamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnima na Rahmatullah Feisane, naibu kaimu wa wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Talibani amesema hayo na kusisitizia ulazima wa kuchukuliwa hatua dhidi ya jinai za utawala wa Kisomali. Amesema tuko katika mkesha wa wiki ya kimataifa ya Quds, wiki ambayo iliasisiwa miaka 45 iliyopita na Waislamu Ayatullah Khomeini ili kufikisha kilio cha Wapalestina kwa walimwengu na kuonyesha umoja wa umma wa Kiislamu dhidi ya utawala dhalimu wa Kisayuni. Ameongeza kwamba hatua ya Ayatullah Khomeini nafasi muhimu katika kuamsha umma wa Kiislamu na kuimarisha moyo wa mukawama, lakini ushindi wa haki katika vita hivyo vya kutisha Vatikani sikukuu kwa kujitolea mhanga na kufungua hatua za kivitendo. Lakini inasikitisha Waislamu wengi wanakataa kujitolea mhanga katika nchi yao. Ramadhani na aliendelea kusema leo kumbusha kuwa ni kumbukumbu, si tu ni wajibu wa kidini bali pia ni ujumbe wa kihistoria na wa kibinadamu. Kwa kwamba ili kuifanya kadhia ya Palestina iwe hai na iwe mbele, Imam Khomeini mwenye mkuu wa sisi wa jumuiya ya Kiislamu Iran alitangaza Ijumaa ya mwisho ya mwezi Ramadhani kuwa ni siku ya kimataifa ya Kursi, ambapo maandamano hufanyika dunia nzima kutangaza uhai wa Kursi na kadhia nzima. Katika kumbukumbu ya mwaka wa 21 wa kuwa wa shahidi Sheikh Ahmed Yasin, wakati wa mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas imesisitiza kwa kusema tunashikamana na njia ya Sheikh Ahmed Yasin, tunalinda ardhi na matukufu yetu, tuna imani thabiti kwamba msafara maanisha kuwa la kistratejia la kujikomboa na kupata ukombozi wetu. Hivyo shirika la habari la Yasin na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesisitiza hayo katika taarifa yake ya jana Jumamosi kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuwa shahidi Sheikh Ahmed Yasin, na kusema leo ni mwaka wa 21 wa kuwa shahidi Sheikh Ahmed Yasin, mwasisi wa harakati ya Hamas, wajibu katika ambayo yalifanya utawala wa Israeli hizi zinawakumbusha wananchi wa Palestina maisha na njia yake alizotoa kama kuo mwalimu wa jeshi kamanda kuteshwa kwa kushikamana haki kusimama kidete juu ya ardhi zilivu subura kujitolea kuhanga kuihami kiumbe ardhi ya takatifu. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mauaji ya Sheikh Ahmed Yasin na viongozi wetu wengine wa kimataifa ambao ni lengo kwa taifa leo hayajawahi kutokuchaguliwa na kamwe na yatatuvunja nia ya taifa letu ya kusimama imara katika na jeshi la Sudan jana Jumamosi liliendeleza ushindi wake kwa kuiteka tena benki kuu, maeneo kadhaa ya kimkakati, majengo ya serikali katikati na Khartoum, yakiwemo pia makao makuu ya ujasusi. Duru moja ya kijeshi imethibitisha habari hiyo na kusema kikosi cha Sudani kimeadhibiti tena makao makuu ya ofisi za intelijensia yaliyoko katika kitongo cha uwanja wa ndege kusema wanara wa alfajiri watatangana na mtaa wa Naili benki kuu iliyo katika wanajeshi wa Sudani wamesambaza picha kwenye mitandao ya kijamii wakionyesha wamuunga nia mwana wa benki kuu na sehemu ya kaskazini ya kuelekea upande wa daraja la Mtuti kuonyesha ushindi waliopata mbele ya vikosi vya msaada wa haraka RS. Juzi Jumaa, jeshi la Sudani lilidhibiti tena ikulu ya rais katika mji mkuu wa Khartoum, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu vita kuanza kati ya jeshi ya SAF na RSF. Katika kipindi cha wiki za hivi karibuni, RSF wamekuwa wakipoteza kwa kasi maeneo waliokuwa wakiyadhibiti, wakiruhusu SAF kuteka majimbo kadhaa, ikiwa ni pamoja na Khartoum, Aljazir, mto wa Nile mweupe, Kordofan, Sennar. Waziri mkuu wa nne ambaye amefanya kazi na kuwashika kiti cha rais mwaka 2022. rais wa Tunisia Kais Saied amefukuza kazi waziri mkuu Kamal Majuli na kumteua Sara Zafarani tarehe 8 Agosti iliyopita alikuwa ya hapo akiwatangaza waziri mkuu wa Ahmed Alhashan kuwa waziri wa masuala ya Kamal Majuli kuwa waziri mkuu wa Tunisia. Sasa amefukuza kazi Kamal Majuli baada ya kushikilia wadhifa huo kwa miezi kadhaa. Kais Saied amelishukuru baraza la mawaziri la Majuli kuwani maficho ya wabadhiri. Sasa amemteua waziri wa maendeleo ya jiji Sara Zafarani kuwa waziri mkuu. Wataalamu wanaamini kwamba kumekutana njia kwa changamoto na kijamii kufanya Kais Saied kuendelea kuwatangaza mfululizo viongozi wake. Wachambuzi hao wa mambo aidha wanasema kwamba mabadiliko ya mfululizo katika wadhifa wa waziri mkuu wa Tunisia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita ni mbinu ya kisiasa Kais Saied ya kuficha matatizo ya kuhusiana na siasa ya nchi hiyo yanayotokana na hatua zake za mwanadamu. Kais Saied aliingia madarakani kidemokrasia mwaka 2019, alihodhi madaraka yote ya nchi mwaka 2025 na 2021. Thank you. siasa kuwa dhidi ya serikali ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na zinathibitisha kuwa mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika chini ya uongozi wa mmoja Washington anapuuza hali halisi ya mambo katika medani. Amesitiza kuwa kila mara anapopata nafasi kwenye Umoja wa Mataifa ameliuza Baraza la Usalama kuwa chombo cha kuendeleza ajenda ya kisiasa ya taswira isiyo sahihi kuhusu Iran lakini tishio
kufupisha sifa na matukufu ya Ali bin Abi Talib katika sentensi fupi pale aliposema, Ali amevutwa na kuzama katika upendo wa dhati wa Mwenyezi Mungu. Sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kama mbingu na ardhi zote zitawekwa katika upande mmoja wa mizani na imani ya Ali bin Abi Talib ikawekwa katika upande wa pili, basi upande wa imani ya Ali utakuwa msikivu zaidi. Mwanahistoria na alimu mashuhuri wa madhehebu ya Sunni Ibn Abi al-Hajib ameandika yafuatayo kuhusu ibada na dua za Amiru al-Mu'minin Ali alayhi salam. Anasema alikuwa akifanya ibada zaidi ya watu wote na kuswali swala za usiku na kufunga saumu nyingi kuliko wengine. Aliwafunza watu jinsi ya kuswali swala za usiku na jinsi ya kuswali swala za subuhi. Kipaji chake cha uso kiliota nuru kutokana na kusujudu sana. Ibn Abi al-Hajib anaendelea kusema, unapotafakari katika dua na maneno yake na Mola Muumba na kutazama katika maana za kina zilizomo katika dua hizo, jinsi anavyomwadhimisha Mwenyezi Mungu na kunyenyekea mbele ya haiba yake, ndipo utakapoelewa kiwango cha ikhlasi ya mtakatifu. Hapa utapata kuelewa dua na maombi hayo yalikuwa yakitoka katika roho kubwa ya Kiislamu. Mwisho wa maarifa na elimu kubwa ya Amiru al-Mu'minin Ali bin Abi Talib kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo chanzo cha upendo na hisi yake ya kupigania uadilifu. Alitambua vyema nafsi yake na huu ulikuwa msingi wa maarifa aali, yaani kumjua Mola Muumba na mkamilisho mwanadamu. Ali alayhi salam alikuwa akisema, dunia na vilivyomo haiwezi kufikia nafasi aali ya mwanadamu, na hadhi ya mwanadamu iko juu kiasi kwamba haiwezi kuuzwa kwa thamani ya dunia, kwani dunia ni wenzo na chombo cha kutumia kwa ajili ya kufikia makazi halisi ya mwanadamu. Vile vile amesema, sikuona kitu chochote ila nilimwona Mwenyezi Mungu kabla yake, baada yake na pamoja nacho. Ni maarifa haya ya kina ndiyo siri ya dua na minong'ono ya Ali alayhi salam na Mola wake Mwenyezi. Pamoja na hayo, dua na ibada hizo za Amiru al-Mu'minin hazikuzuia kufanya kazi na bidii katika kustawisha nchi, kufanya jihadi katika njia ya Allah, kupambana na dhuluma na kupigania haki za watu. Si hayo tu, bali imamu alayhi salam alitambua hayo kuwa ni ibada hizo.
Leo ambalo limeandika mashindano ya Qur'ani yawe ya kimataifa sadaka. Dakta Samia ahimiza kulindwa miundombinu ya maji. Ufaransa yapinga Israeli kuinyakua Gaza na mwanadada Kikuchi baada ya kujaribu upande wa gazeti jingine la Tanzania la Mwananchi limeandika presha kwa watoto ilivyotishia Tanzania. Utafiti wa chuo kikuu Muhimbili wabaini tatizo kubwa kwa watoto wa miaka 2 hadi 5 sababu za bainishwa wataalamu waweza namna kuiepuka. Pia limeandika Samia simulia kisa cha kuwajukumuunga kumtua mgonjwa. Siku ya mwisho ya uandikishaji wa kupiga kura watu bado kibao. Na naibu waziri ashangaa leo limeandika Rais Samia kuswana mageuzi katika sekta ya maji, asisitiza kuwa ni nguzo ya uchumi na uhai wa taifa. Barabara 66 da kuboreshwa kupunguza foleni. Majaliwa msiku Samia uwekezaji shule za wasichana. Na treni ya mizigo SGR kuanza kilomita 225. Behewa moja kubeba tani 120 sawa na abiria milioni 2 laki moja wa ingisia ti arsishi katika mwusikimaza katika kikusha mwezi mwani na mchini Kenya toleo la kutuwa kutuwa kutika kuburu amalizana na Raila amkumbatia matiamu uchaguzi wa 2027. Na raisi mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta sasa anaonekana kumtema kabisa Raila Odinga kisiasa kuamua kuendeleza kampeni za kumpigia debe mgombea urais. Waziri wa zamani Frank Matiang'i juzi Ijumaa, katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni kinachoongozwa na Uhuru Kenyatta rasmi kampeni hizo katika kaunti ya Nyamira wakiahidi kuelekea Kenya. Habari yake nyingine inasema tume ya polisi ilivyopokwa majukumu na maafisa wa kuu. Huko nchini Uganda gazeti la Danda Daily Monitor toleo la mtandaoni limeandika mwalimu shule ya Seta au wawa watano mtandaoni. Mfanyakazi wa kawaida mwenye umri wa miaka 16 ni miongoni mwa washukiwa waliowekwa chini ya ulinzi wa polisi. Limeandika hivi ndivyo kamanda wa jeshi la Uganda alivyouawa wakati wanajeshi wa nchi hiyo walipoua wanamgambo 242 na vita vya DRC. Waasi wa M23 wasema wataondoka katika mji walioteka ili kusaidia juhudi za amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa yataka tangazo hilo litafsiriwe kwa vita.
Yeah. Kau lihat Yeah. kwanza alivyo mtana na watu ya sakumuona na mungu na mafuta ya kwanza ya sana kwa mtani wa na watu mtu wote kwa kwa mtu kwa 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 kwa
shughuli wa Qur'ani kwa Kiislamu. Ibn Majah alizaliwa mwaka 209 Hijria katika mji wa Qazvin nchini Iran. Alielekea katika nchi mbalimbali za Kiislamu ili kujifunza elimu ya hadithi. Aliandika kitabu chake mashuhuri kwa jina la Sunan Ibn Majah baada ya kuhitimu masomo katika elimu ya hadithi. Kitabu ambacho ni moja kati ya vitabu sita vya hadithi vyenye itibari ya Waislamu kwa madhehebu ya Sunni. Vitabu vingine vya Ibn Majah ni Tafsiru Qur'an na Tarikh Qazvin. Miaka 373 iliyopita katika siku kama hii ya leo, yaani sawa na tarehe 23 Machi mwaka 1652, ilianza shambulio la manuali za kijeshi za Uingereza dhidi ya majeshi ya Uholanzi. Amri ya shambulizi hilo ilitolewa na Oliver Cromwell aliyekuwa dikteta wa wakati huo wa Uingereza. Akipata uungaji mkono wa bunge la Uingereza, Cromwell alimpindua mfalme wa nchi hiyo na kisha kulivunja bunge. Inasemekana kuwa lengo la kutekeleza shambulio hilo lilikuwa ni kulimaliza nguvu jeshi la Uholanzi ambalo lilikuwa na nguvu kubwa ya majini. Siku kama ya leo miaka 106 iliyopita ilianzishwa harakati ya ufashisti nchini Italia kwa uongozi wa Benito Mussolini. Fashisti kwa ujumla ni utawala wa kidikteta wenye kufuata ideolojia ya kibaguzi na kiutaifa, wakandamiza wapinzani, kukandamiza uhuru na kuzipotosha itikadi na fikra za wananchi. Hayo yalijiri baada ya Mussolini kunyakua wadhifa wa waziri mkuu nchini Italia mwaka 1922 na kuanza utawala wa kidikteta nchini humo. Muda mfupi baadaye, Mussolini alishirikiana na Adolf Hitler na kuandaa mazingira ya kuanzishwa vita vya pili vya dunia. Na katika siku kama ya leo miaka 75 iliyopita iliasisiwa shirika la hali ya hewa duniani, WMO. Shirika hilo linafungamana na Umoja wa Mataifa na taasisi zote za hali ya hewa ulimwenguni kushirikiana na shirika hilo. Miongoni mwa malengo ya kuanzishwa wa shirika hilo ni kutoa msaada wa elimu ya hali ya hewa kwa wataalamu wa anga, mabaharia, wakulima na shughuli nyingine za kibinadamu. Kwa ajili hiyo ndio maana siku ya leo, yaani tarehe 23 mwezi Machi ikajulikana kuwa siku ya hali ya hewa duniani.
وكيف ستتعامل معه؟ أنا الآن كنت أقرأ خبر عن أن المستشارة القضائية لم تحضر فواتوني متصرف خبارز الدنيا نائب كايم ووزارة مجالية سرقة طالبان بن الهرات وقوة أفغانستان وصمت بمبا كبني واسيقيا كما تيفا بوبس نائم كميني ويزمي ومرهم كما تلكي أكو في بقوة لمن وكيديو شعب فلسطين ونوضلوني وكيلو باندي kisha umoja wa umma wa Kiislamu dhidi ya utawala wa Israeli. Kumbuka kwamba Ijumaa ya mwisho kwa mwaka huu inaukia katika Ijumaa inayokuja kila mwaka ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ni siku ya kimataifa ya fursa. Katika kumbukumbu ya mwaka wa 21 kwa washahidi Shahar Yasin, mwasisi wa harakati ya Hamas, harakati hiyo imesisitiza kwamba itaendelea kushikamana na njia tukufu ya Sheikh Ahmad Yasin.
Hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya mchana anza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Bado tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni Swahili Radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya Swahili Radio at irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, ujumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta, idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to go to the hospital.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال تعلموا القرآن بعربية، كان كلامنا ولا يزال في أحكام القرآن، ومن تلك الأحكام وروح المد في الواو المضمومي ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها. وتسمى هذه الأحكام الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Grazie.